Ernai gazte antolakundeak etxe bizitzarako eta gazten emantzipaziorako proposamen berriak aurkeztu zituen martxoan, eta horretaz gehiago jakina izan dugu, bai etxe bizitzaren problematikaz egiten duten irakurketaren inguruan, eta baita proposamen zehatzauen inguruan, eta horretarako Izar Hernando, Ernaiko bozera mailea gonbidatu dugu, telefonaren bestaldea daukagu jadanik. Egunon, Izar?
Kaixo, egunon.
Egunon, azalduko diguzu pixkatxo bat hasieran zein den egiten duzuen egoeraren irakurketa, etxe bizitza eta emantzipaziorako ezintasuna salatu dituzue.
Bai. Azken finean, bueno, hilabeteak dira eta nik uste nahiko orokorra dela pandemia honek ekarri duela, ez? Krisi, lehenagotik ere bazetozen krisi desberdinen azkartze bat eta sakontze bat, ez? Hori, ba bueno, ja gauza jakina komentatua gure artean, eta guke krisi anizko izoien artean eta pobretze orokortu baten erdian atentzioa jarri nahi genuen etxebizitza problematikaren gain, ba bueno, hori ere badela koster bait, ez? Kalean entzuten dena gazteok emantzipatzeko zailtasuna daukagula, baina egia da dela gai bat kostatzen dena agenda publikoan eta markatzea, ez? Horri dagozkionean gai honen urgentzia eta aldarrikapenak eta zentzu hortan egin nahi genuen gure ekarpena bereziki gazte ikuspegitik abordatzeko edo lantzeko gai hau zegia da. Naiz eta, bueno, esan dudan bezera, baden gai bat kostatzen dela askotan, ez, lantzea termino politikotan, azken astetan ikusi da mugimendu desberdinak edo gertakari desberdinak ekarri dutenak bizka mai gainera etxe bizitzaren problematika, bai izan Espainiako gobernuan eztabaida hau azkartu delako, ez, proposamen desberdinen bidez. Pasaren astean, 21 kolektibok, Bilbo Gasteizen da eta Donostian, etxebizitza politiken erabateko aldaketa eskatzen zituzten, mobilizazioak antolatu zituzten, eta baita ere aipatzea duela astebete, jakin genuela 23 urteko gaztetxe gabe bat, Bilboko kaleetan hilda aurkitu zenaren notizia, eta gaur beste behin ere, beste pertsona bat kalean hilda edo esan da kapitalismoak erailu, ez? Orduan, testuinguru horren erdian guk egin genuen gure ekarpena etxe bizitzaren gaiari gazte ikuspegitik begiratuta.
Bai, ez horretan ere etxe bizitzaren problematikaren tamaina hartzeko zuk ere beste oraintxe aipatutako ez aparte beste datu batzuk ere bota zenituzten, izan 30 urtekoa dela etxetik gazteen emantzipatzeko batez besteko adina edo 2019an egondako etxe gabetzeko kopurua 1300tik gora etxe gabetze egon zirela Euskal Herrian, horrek laguntzen digu agian, ez, pixkatxo bat arazoaren tamainari hobeto begiratzen. Eta hor barruan zuk ere aipatzen zenuen lehenago etxe bizitzaz termino politikoetan hitz egitea zaila dela, eta horregatik zuek ere bat eratako txostenean ere aipatzen zeren osakon aztertu nahi izan duzue etxe bizitza merkantzia gisa ulertzearen arazoa bera.
Bai. Azteko agian esatea guk irakurtzen dugula, baina edo zeinek esan dezakeen gauza bat da etxe bizitza eskuratzea bera badela bizi proiektu bat garatzeko eta bizi proiektu autonomo bat bereziki beste bizitzako esparru desberdinetan autonomia zaritzeko elementu zentrala dela, ez? Etxe bizitzarako sarbidea. Eta beraz, ulergaitza dela nola oraindik ere ez are eta gehiago zailtasunak bizitzen ari geran etxe bizitza eskubide subjektibo bezala ulertu dago honetan ere, bai, etxe bizitza eskuratzeko edo sarbidea aukitzeko etxe bizitzara eta horren nola garamatzan geroz eta gazte gehiago dependentzian ulertzea gure bizitzak eta edota prekaietatera kondenatuak izatera eta horren dakarren frustrazio eta espektatiben hauste guztiarekin, ez, horregatik ulertezina da eta salagarria da etxe bizitza nola oraindik ere eta esan duan bezala areta gehiago merkantzia bezala tratatzen duten bereziki funts putre eta bankuek, baina baita ere ezin aipatu gabe utzi zenbait instituzio kortan daukaten zuzeneko erantzukizuna, ez, zeren gai honi aurre egingo badiogu benetan izango da estatu egituren eta administrazio publikoen eskuartzea baldin badago. Eta argi dagoena da, eta zuk aipatu dituzun datuek erakusten dutena da, eskuartze hori ez dagoela, edo behintzat ez dela egiten ari norabide egokia. Ze bueno, esan dut, ba, guretzat oso larria den datu bat, ez? Emantzipatzeko bastaz bestekoa dena, 30 urte ingurukoa da Hego Euskal Herrian, oso goitik Europako bataz bestekoarekin, 26%, eta horrek erakusten duena da, hemen zerbait kulturala baino gehiago, badagoela, ba, zenbait politikek eragiten dutela, ez, datu horietan.
Eta hor, konponbidera begiratzen hasita zoi aldarrikapen ezberdinak ekarri dituzue, orain txaipatzen zenuen bidetik lehenengoa, etxe bizitza merkantzia gisa, ulertzetik eskubide subjetibo gisa. Onartzera edo ala ulertzera hori printzipioz edo teorian egongo litzateke onartua, baina horretarako aplikaziorako neurri zehatzak eskatu dituzue.
Bai, bai, eta izan da agian guri gehien kostatu zaigun ariketa egitea, ze, bueno, etxebizitzaren gaia landu beharra aspalditik geneukan burua, baina kosta egiten zitzaigun hori guztia kristalizatzea gero aldarrikapen zehatzetan, ez? Eta ba, horregatik egin egu saiakera bat zerrendatxo bat egiteko, agian lehenengoa eta oinarrizkoena da, inor ezin dela etxerik gabe egon, edo besan da, zuzenago esan da, etxe gabetzea gelditu behar direla, ez? Eta are gehiago, edo, bueno, beste larritasun puntu bat hartu du etxegabetzen kontuak pandemia egoeran, ez? Nola, ba, bueno, etxeratzeko agindua geneukan eta bineta berriz egintzegun etxean gelditzeko deiori, baina eraberean, ba, familia asko, ba, kalean gelditzeko arriskuan egoten jarri izan dute oraindik ere, eta beraz, etxegabetzeak gelditzeko neurriak behar ditugula, ez soilik pandemia egoeran, ontatik ateratzen geranean, aterako bagera, ba, jarraitu behar duten neurri horiek egoten. Eta
horri zer galdetu nahi nizun ere, printzipioz Madrildik ere entzun dugulako, berez etxegabetzeak debekatzen zituztela, horren eraginik ere ez dugu ikusi oraindik gero gertatzen.
Ez hori da. Claro, esan dakoa, ez? Egia da etxe bizitzaren inguruan, bueno, legedia egon badela, ez, baina gero aplikaziorako neurri zehatzak behar ditugu. Eta horrekin lotuta baita ere, Espainiar estatuan egia da, ba, bueno, urrats batzuk ikusi direla, oso larrialdi egoeran eta pandemia egoeran kokatuta, baina gero hien itzulpena kosta egiten da ikustea, eta horrek eramaten gaitu aldarrikatzera ere, hemen Euskal Herritik ezin gerala egon, Espainiar estatuari begira, eta sibar degula gure arauak eta gure aplikazio bide hoiek jorratzen.
Bai, ez hori, entzatzen genuen bezala etxegabetzak gelditzearena hitzetan edo legeetan gelditu baino gero, ba, benetako neurri zehatzak eta eraginkorrak ikusi behar dira benetan emaitzak izan behar baldin baditu. Horra aipatzen genuen beste, salatzen zenuten beste datu hauetako bat, 30 urteko batez besteko adina zegoela emantzipaziorako, horretarako ere politika eraginkorrak eta neurri ausartak zuen hitzetan eskatu dituzue, nola imaginatzen dituzue gazteen emantzipazioa errazteko edo laguntzeko neurri horiek?
Ba, bueno, guk egia da, osea, hori bada titular bat oso orokorra, ez? Guk bereziki itzultzen dugu alokairua mugatzeko edo arautzeko neurrian, ez? Uste degulako, bueno, irtenbide integral bat izatetik urrun, balioko lukela behintzat modu kualitatiboan eta urgentziaz gazteok etxebizitzara daukagun sarbidea errazteko. Dena den, ba, bueno, hori baino horrekin batera ere beste neurri batzuk ere aplikatu daitezke, ba, bueno, izan diru laguntzak, izan, ba, esaterako, alokairua gazteok bideratzen dugun diru sarrerak gure ustez ez lukete gainditu behar gure diru sarreren 15%, ez? Ulertzen dugulako hortik aurrera gogo ginatekela prekaritate egoera bat areta gehiago sakontzen.
Hori da alokairuari dagokionez, aipatzen zerutenez, gazteen diru sarreren 15% izate gehienez alokairuaren dirua. Beste gauzatzuk ere aipatzen zenituzten, okupazioaren despenalizazioa eta, baino egia da, zuk aipatu bezala, aldarrikapen nagusiena edo oraintxe bertan enfasi gehien jarri duzuena dela alokairua erregulatzea. Nola imaginatzen duzue egin beharko litzatekeela, 15% gehienez beste ze laguntza edo nola mugatu alokairuak oraintxe gainera izaten ari diren gehiegizko salneurri hauek?
Ba, Ba, bueno, ustez, agian kostatu zaigula guri irudikatzea nola egin dezakegun hau, ez? Baina gero baditugu bestelako estatuak Europan eta bereziki Europa iparraldean, lokailuak mugatzeko eta are gehiago, guri normal egiten zaigu etxebizitza ez diren beste eremu batzuetan mugak edo arautzurrunagoak existitzea, ez? Ba, adibidez, soldata minimoa existitzea da, bueno, zerbait, aldarrikatzen deguna, guztiz normalizatua daukaguna, eta iruditzen zaiguna badela minimo bat, ez? Berdintasune minimo batean bizializateko, eta guk berdin aldarrikatzen dugu etxe bizitzaren ere moan, eta uste dugu posible dela, ba, esan bezala, Alemanian, Danimarkan, Suizan, eta beste Europako estatu askotan, badago honetarako joera, nahiko egonkortua, ez? Hori batetik, gero bestetik egia da, uste egula, alokairua arautzeko neurria, irudikatzen dugu, Euskal Herri osoan, ez? Herri bezala aplikatu beharko genuken eta aldarrikatu beharko genuken neurria dela, baina egia da, ezin dugula aztu, Euskal Herrian bertan ere, baditugula berezitasun geografiko oso handiak, eta beraz, aldarrikapen hau ere egokitu beharko litzateke tokian toki etxebizitzaren gaiak dituen berezitasunetara, izan turismoa edo etxebizitza merkatu tenkatua esaten dena, segun eta zegoeratan dagoen, horren araberako neurri berezituak aplikatu beharko litzatekeela.
Eta hor barrua aipatu dugu ze neurri izango lirateken hartzeko lehenengoak edo garrantzitsuenak, hor zuek ere zuen txostenan ateratzen zenuten beste puntua da alokairuaren arautzeaz, eta aparte erakundeek zer eskaintzen dizueten edo diguten gazteoi eta zer eskaini beharko liguketen. Zer daukazu esateko horrekin, Izar?
Hombre, azteko, orain momentuan, Ego Euskal Herrian, bai EAN eta bai autonomia erkidegoan, eta bai Nafarroan martxan dauden laguntzaek, esan dezakegu, hau batez, helburuak ez dituztela bete. Batetik, gaztelagun programak, Euskal Autonomia Erkidegoan daukagun gaztelagun programak, mila pertsonarentzako gaitasuna zeukan, eta 11 pertsonari eman diete soilik laguntza, eta emantziparekin, Nafarroan martxan dagoen laguntzarekin datu horiek ez ditugu, baina egia da soilik begiratzearekin ze baldintza bete behar diren laguntza honetara iristeko, laguntzen dula irakurtzen edo ondorioztatzen jende gutxik alkolukela laguntza horretara iritsi, laguntza hori jasotzeko onartu dagoen gehienezko alokairuaren prezioa delako 150 eurokoa, eta beraz gazteontzat eskuragarri diren alokairuetatik nahiko urrun gelditzen diren litzateke laguntza hau, beraz egun ditugun laguntzak esan dezakegu nahiko mugatuak direla.
Eta hauek noski dira bai estatu mailan batzuk edo erkidego mailan hartu beharreko zenbait neurri instituzioei egiten zaizkien eskaerak, baina aipatzen zenuten zuek ere lokalerago ekarreta pixkatxo bat beste mota bateko alternatibak ere eraiki behar direla, esan bezala etxe bizitza eskubide, benetan eskubide bezala gauzatzeko, eta horretarako zuek ekartzen zenuten alde batetik udaletatik egiten diren zenbait gauzaz, eta beste batzuk ere instituzioetatik aparte egiten diren bestelako etxe bizitza edo bizimodu kooperatibo batera gorantzako bideak.
Bai. Egia da, udal edo herri dimentsioa badela gure ustez arakatzeko marko bat, ematen dituelako alternatibak eta ari gera ikusten jada adibide batzuk, txostenean dosierrean aipatzen genituen eta orain ere aipatu nahiko nituzke batetik Horeretako kasua eta bestetik Usurbilgoa. Horeretakoa bideratua dago gazten eskaintza ara, gaztentzako etxebizitza komunitarioa da eta jartzen duen erdigunean dain zuzen ere eredu komunitario hori, eta guk balioan jarri nahiko genuke, zeren orain arte ez dut aipatu, baina etxebizitzak laguntzen du betikotzen edo sakontzen gaur egungo gizartean instalatuta ditugun zenbait instituzio, ez, eta nagusiki litzateke familia nuklearraren ideia hori, eta horregatik etxebizitzek gaur egun daukaten banaketa, eta Ez, eta bueno, ba, etxibizitza komunitarioa pixka bat buelta manaiko lioke horri, ba, konpartituak diren ere muak edo bizilagunekin, komunidadeekin konpartitzeko diren ere muak haundituz, eta bar, eta bestetik usurbilgo adibideak, gaztentzako eskintza bat izatea zaratago, erdigunean jarri nahi duen bueno, aspektua edo elementua da, belaunaldi arteko tasun hori ez, eta beraz, gaztenen eta helduenen arteko harremanen eta laguntza horren eremuari jartzen dio atentzio, eta guretzat badira, ba bueno, eredu bezala edo bai, sakontzeko eta aldela zabaltzeko ereduak.
Interesgarriak bereta eta busnarketarako bentzat ematen dutenak ideia guztiak Gasteizaldean ere ezagutu izan dugu bizikopon proiektu ere estiloko logika baten inguruan funtzionatu nahi duen horiek ere eraikuntza fasen daude oraindik ikusi beharko dugu zer ematen duten ba izar ulertu dugu gutxi gora bera ze problematikari aurre egin eta nola edo nondik ikusten dituzuen gutxi gora bera konponbideak hemen utziko genuke elkarrezketa baina ez dakit zerbait gehiago gehitu nahiko zenuken.
Ez, agian, bueno, gelditu zaite esan gabe zergatik jarri nahi dugun hain zuzen ere alokairua arautzearen eta mugatzearen neurria erdigunean. Eta arrazoiak dira hiru batetik. Ulertzen dugulako etxegabetzen kontrako neurri bat bilakatuko litzatekelako alokairuaren mugatzea bera. Ba, bueno, aipatu dugu lehenago. 2019an etxegabetzen kopurua oso altua izan zela, ez? 1300 gora, baina hoietatik 1000 eta piko alokairuari lotuta zeuden eta beraz, gure imaginariotik kanpo gelditzen den harren ulertarazten digu etxegabetzeak oso lotuta daudela alokairua ez ordaindua litzatearekin. Hori batetik, bestetik aipatu dugun bezala funts putreen eta kapital finantzieroari aurre egiteko mekanismoa litzatekelako, ba etxe bizitza pixka bat askatuko lukelako merkatu askearen atzaparretatik, eta azkenik, ba, bueno, azpimarratzea litzatekela alokairura sarbidea erraztea gazteontzako, eta beraz, hasia litzatea bizi proiektu autonomo eta bai, autonomoak garatzen.
Arrazoirik ez da falta, ez? Alokairua arautzeko edo alokairua izaten ari den gehiegizko igoera hau eta ba, nolabait frenatzeko, esan bezala, etxe bizitzaren alde eta gazten emantzipazioaren alde. Baizar Hernando, ernaitik eskerrik asko guretzako tarte hau hartzeagatik eta animo, hemendik aurrerako lanarekin, ideiak proposatu bai, baina gero egin arazterako bide luzea izaten da eta eskerrik asko.
Bale, eskerrik asko.
Onda segi, agur.